Ye player Azatlık Radyosu. Aksamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 5. iyunu, Hepdenin Pensinde günü. Şugunki programımızda Trump'ın Amerika girişi bölüklüğün çaklandırmağı Türkmenistan'ın rahatlarına hem değişli. Kulluktan sonra ruhtan düşen ikiyen yaşlar köpüller ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 4 iyunda Amerikanın prezidenti Donald Trump 12 yurdun rayetlerine Birleşen Statlara girmeğine qadağan edýän. Seýlede 7 yurdun sol sahanda Türkmenistanın hem rayetlerine bölüklüğün çäklendirmeleri ornuşturýan proklamasiýa gol çekdi. Trump muny yurdy dasary yurtdy terrorçylardan gorumak we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündirdi. Qadağançylygy Owanistan, Myanma, Çad, Kongo, Ekvatorial Gvineya, Eritreya, Gaiti, İran, Liviya, Somalia, Sudan ve Yemen düştü. Sol bir vaqtda Türkmenistanın, Burundi'nin, Kuva'nın, Laos'un, Sierra Leone'nin, Togo'nun ve Venezuela'nın raayetlerine bolsa, Birleşen Statlara girmegine bölüklüğün çäklendirmek girdildi. Bu yurtlardan bolan raayetlerin Birleşen Statlara hemişelik, turist ya da student vizası bilen gelip bilmecektigi nıqtalyar. Belletek bu qadançılık tanıwyna Merkez Aziya döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Biz ýurdumyza ýamanlyk isleýän adamlaryň girmegine ruhsat bermeriz diýip Trump sosial mediada çykyş etdi. Proklamasiýa 9 iýunda güýje girer. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly gepleşik geçirdi. Öňünden ýygnan edilmedik gepleşik bir sagatdan hem köp wagt dowam etdi. Biz Ukrainanın Rusiyanın harbi bazalarındaki uçurlarına eden hücumini ve her iki tarafın amala asıran hücumlarını ara alıp maslahlaştık. Bu kovu gurrun boldu. Emma tiz vaxta parakçılığı ilçek gurrun bolmadı. Prezident Putin bu darva cogap bermelidigini nıqtadı dip Trump Truth Social sosyal ulgumunda yazdı. Trump'ın sözlerine göre olur Putin bilen İran'ın yadırı maksatnaması varada hem pikir alıştılar. Trump İran'ın yadra yarağına iyi bolmalı deldigini aytdı. Bu meselelerin üstünde biz ılalaştık deyip hasap ediyarın deyip ol yazdı. Trump'ın Putin bilen gepleşigi Rus liderinin hükümet ağzaları bilen geçiren yığdığında Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen gepleşikleri ret ediyandigini ve Ukrayna'da sert koymazdan o katsılın bitedilmeğini kabul etmeyendigini mealim edeninden son geçirdi. Trump Putin'in bu beyanatlarına tesvir vermedi. Amerika'nın Antav qulluğunun maglumatlarına göre Ukrayna'nın 1 iyunda Rusiyanın harbi hova bazalarına qarşı amala aşıran hova zarbalarında 20 tane Rus uçuru hasardan çıktı. Bu arada Reuters agentliği Amerikan resmilerine talgalanıp xabar berýär. Takminan 10 uçurun dolu yok edilendigi, qalanlarına bolsa zeper yetendigi aýdylýar. Bu san Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin öňe sürenenden düýpli azdyr. Zelenski hücumda 41 harbi uçura zeper yetirilendigini, olaryň ýarysynyň dikeltmäge yarawsyzdygyny aýdypdy. Amerikan resmileri Birleşen Statlaryň Ukraina tarapyndan amala aşyrylan darbalar barada öňünden hiç ýyly habarly edilmändigini nygtaýarlar. Amerikanın prezidentinin Ukrayna boyunca yürütü vekili Kit Kellogg 3. iyunda veren televizyon intervjusunda Kerib operasiýasynyň konfliktiň mewjudlygyna awanyan howpy epesli ýokurlandyrýandygyny, muňa Ukrainanyň Russiýanyň ýadra triadasy diýilýäniniň esasyny nysana almagynyň sebäp bolandygyny bellädi. Merhum Rus oppozisioneri Aleksey Navalniyning 4 iyunda doğulan gününde onu hatirlamak üçin Moskvanın Borisovskiy gonumçuluğuna 10-orça adım geldi. Koloniyada aradan çıkan Navalny 49 yaşını doldurmalıdı. Soto Vision neşirinin habar vermegine göre merhum siyasetçinin mazarını Navalniyinin ve onun ayalı Yulianın ezesi, şeylede Navalniyinin egindesi Ilya Yashinin kakası gelipdir. Aleksey Navalniyning harp koloniyasında aradan çıkandığı varadaki xabar 2024 yılın 16 fevralında ıglan edilipdi. Häzir dasary yurtlarda ýaşaýan onun egindesleri Navalniyning ölümünün jogapkärçiligini Russiýanyň häkimetleriniň üstüne atýarlar.